Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, добар ден. Франција со силната депортација на ромите остави лош впечаток, вели Неждет Мустафа, министер без ресор, задолжен за спроведување на декадата на ромите во Македонија. Тој изрази надеж дека европските демократии ќе се занимаваат со ресоцијализација, а не со депортација на ромите. Македонија, како што вели Мустафа во неделното интервју за Слободна Европа, со прашањето на азил за косовските роми е модел како треба да се решава овој проблем.
Ја сметам ние дека како влада изразуваме голема спремност за сите оние кои што сакат да се интегрират и кои го исполнуваат условите за добивање на азил, дека можат да се интегрират во нашето македонско општество. И јас лично давам силни иницијативи и силна подршка за сите тие роми кои што навистина сметат дека повеќе не може да се вратат во Косово.
Разговорот со Неждет Мустафа за декадата на ромите во Македонија, за дискриминацијата и ромофобијата следи по прегледот вести на Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерот за одбрана Зоран Коњановски престојува во работна посета на Соединетите Американски држави. Предвидено е утре тој да се сретне со американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс. Во среда Коњановски патува во Канада, каде што ќе разговара со канадскиот министер за одбрана Питер Мекеј. Коњановски очекува на средбите да биде отворено прашањето за членството на Македонија во НАТО пред самитот на Алијансата, што треба да се одржи идниот месец во Лисабон. Денеска се навршуваат 15 години од неуспешниот атентат врз поранешниот председател Киро Глигоров. Тој го преживеа атентатот, но се здоби со тешки повреди. Загина неговиот возач и еден случаен минувач, а телохранителот и двајца случајни минувачи беа повредени. Сторителите не се откриени, а истрагата е се уште отворена. Во Босна и Херцеговина денеска се одржуваат избори. Босанските граѓани ќе избираат тројца членови на председателството на Босна и Херцеговина, пратеници во долниот дом на парламентарното собрание на Босна и Херцеговина и во собранијата на Федерацијата БиХ и на Република Српска. Паралелно со ова ќе се одржат и избори за органите на локалната власт. Во Република Српска се избира и председател. Во косовскиот град Печ денеска ќе се одржи церемонијата на востоличување на новиот патриарх на Српската православна црква Ириней. Интронизацијата во градот со мнозинско етничко албанско население ќе биде обезбедувана од КФОР Еулекс и косовската полиција. На церемонијата се очекува да присуствуваат повеќе од 10.000 граѓани, меѓу кои и српскиот председател Борис Тадич. Германците денеска ја слават 20 годишнината од обединувањето на земјата. На 3. октомври во 1990 година двата дела на Германија се обединија откако 4 децении беа поделени на источен дел контролиран од Советскиот сојуз и западен дел кој беше членка на НАТО. Двете Германии се обединија не цела година по падот на Берлинскиот ѕид кој го означи и падот на комунизмот.
Гледало интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, Ера и Калтри.
Македонија го отвори буџетот за ромите. Македонија е модел како треба да се справува со бегалците роми од Косово, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа министерот без ресор во владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на декадата на ромите Неждет Мустафа, кој изразува разочараност поради, како што вели, силната француска депортација наместо социализација на шака народ. Со Мустафа за македонската стратегија за ромите, но и за ромофобијата разговара Марија Туманов.
Како би го дефинирале моменталниот статус на ромите во Македонија?
Ромското прашање во Република Македонија е од исклучителен важен момент. При тоа што денес во Република Македонија се има силна политичка можност да се артикулира гласот на ромите и да се постане како обществен глас, обществена положба да има ромската ситуација. А актуелниот живот на ромската заедница во населените ромски места е се движи со еден успорен развој. Ние се уште ги имаме истите гетоизирани услови за живење на ромите во локалните самоуправи. Се уште голем дел од ромското население нема вода и канализација, асфалти, и се уште голем дел од ромското население живе во мизерни субстандардни живеалишта. Но во исто време можам да истакнам дека владата на Република Македонија веќе во 2009 година, следејќи оваа тешка ситуација на ромите во Република Македонија, почна да ја отвора вратата на младениот буџет. Тоа значи дека ние веќе во 2009 година имавме буџет во декадата на ромите околу 24 милиони, односно 25 милиони и 534 илјади денари. И тие беа реализирани во областта на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски, за образование и наука, за здравство и по Министерството за култура.
Кога конечно еве ќе ги почувствуваме ефектите од декадата на ромите?
Веднаш на мојот мандат, јас заклучив дека обемната стратегија која што беше во изминатите 5 години мора да се дефинира. И ние направивме овој пат конкретни акциони планови со конкретна временска рамка и буџетска ставка. Сметам дека ние навистина ќе бидеме продуктивни во подобрување на екзистенцијата на многу сиромашното ромско население, доколку и понатаму правиме многу посериозни фискални импликации. Но тука мораме да бидеме внимателни. Декадата не е обврска само на Република Македонија за фискални импликации, за буџетски ставки. Ние веќе направивме неколку обиди, конференции, средби со амбасадорскиот кор. И се обидуваме веќе две години да го привлечиме нивното внимание, да и оние и они влегуваат во буџетските ставки, каде би можело да финансират токму таму каде што е сконцентрирани, каде што е сконцентрирана акционите програми на декадата и стратегијата. Јас навистина сум многу надежен се уште дека и меѓународната заедница ќе мора да ја финансира декадата и нејзината имплементација обратно покрај оваа голема економска криза и да така натаму не ќе можеме сами како влада успешно да направиме силни чекори во имплементација на акционите планови на декадата и стратегијата.
Во последно време актуелен е проблемот на иселувањето на ромите. Последно беше со Франција случајот, потек за кој што беше критикувана и од Европскиот парламент во Страсбур. Во тој контекст, каква е судбината на на ромите бегалци што се овде во Македонија? Веќе скоро десетина години кои што живеат тука.
Јас наистина многу жалам на модерната демократија, на модерната француска демократија и на лулката на човековите права. На една Франција со цивилизирана нација, многу жалам што ми остава впечаток дека ромите се кај ним како една рециклажа кој што се собира и се фрла во отпад. Француската влада, председателот на Франција, прави една силна депортација на една шака народ. Тоа страшно ме разочарува. Јас повторно сум многу убеден дека препораките и сигналите од Европската комисија, препораките и сигналите на многу држави со еден модерен граѓански тренд до владата на Франција, дека ќе промени, ќе го промени односот према ромската заедница кој што во моментот се наоѓа. Тоа се коси со правото на европските граѓани кои што имаат право било каде да се населуваат и да направат живеалиште. Во однос на ваквата сериозна состојба мора да се види проблемот и од друга страна, дека европските модерни држави, особено Западен Балкан, мора да им понуди на таквата социјалната заедница една ресоцијализација, не депортација или не враќање на местата каде што живеат покрај економските силни кризи кои што се наоѓаат.
Тоа се обидува Македонија да го направи со косовските бегалци.
Јас мислам дека Македонија тоа доста успешно го направи како модел. Тоа може да огледат многу посилните демократски држави кои ја афирмираат која афирмира на нивната демократија. Ние и тоа со моделот на бегалците роми од Косово веќе неколку години успешно се сносуваме и сметам дека тука сме и доста толерант, доста успешна интеграција правиме на ромите во нашата држава.
Министре, дали тоа значи дека ромите бегалци тие што ги спомнав, нели пред малку, кои што живеат тука во тој центар за поддршка, дека ќе останат во земјава, дека ќе добијат азил, нема да бидат депортирани на Косово?
Јас сметам ние дека како влада изразуваме голема спремност за сите оние кои што сакат да се интегрираат и кои го исполнуваат условите за добивање на азил, дека имат слободен пристап, дека може да се интегрират во нашето македонско општество. И јас лично давам силни иницијативи и силна подршка за сите тие роми кои што навистина сметат дека повеќе не може да се вратат во Косово. Тие покрај 12 години кои што може би повеќе престојуваат по Република Македонија, ните деца веќе се образуваат на македонски јазик, го знаат македонскиот јазик. Де факто и де јуре тие ке мора да останат во нашата држава, а тоа ќе биде еден добар пример на нашето македонско општество, дека сме биле секогаш отворени за грижа на одредени заедници кои со такви сериозни проблеми.
Во кои земји македонските роми ги има најмногу и одржувате ли некаков контакт со тие?
Да, јас како поранешен прв генерален секретар на Ромскиот Европски Рома Травалер форум во Страсбург, ги имам контактите со европските лидери, ги имам контактите сериозно со двете ромски интернационални организации и ние покажуваме силна грижа и имаме силна координација во однос на ромското прашање. Морам да ви кажам дека нашата координација достигна еден таков врв што наскоро ќе излезе една глобална платформа за прашањето на ромите во однос на пред се користење на нивната најсилна моќ, а тоа е нивниот глас. И нашата платформа ќе се повикува на една интеграција со обштествени норми. Тоа значи дека на ромите ќе треба да им се понуди и да се промени односот на сожителите нивни и ќе треба да се елиминира сите предрасуди околу и стереотипи околу ромството и за секој треба да престане ромофобијата во било кое обштество.
Значи ли тоа дека и 5 години после стратегијата декада на ромите се уште може да зборуваме за дискриминација на ромите?
Дискриминацијата е многу сериозен проблем и стар третман во однос на ромската заедница. Ние се уште се бориме, замислете, во модерни цивилизирани држави со во однос на стереотипноста и дискриминацијата кон ромското население. Јас многу жалам околу тоа. Ромите не се тие кои што сака да живеат во маргините на цивилизацијата и во маргините на нивната екзистенција. Тоа се оние другите кои што ги терат ромите да живеат во општествена нееднаквост. Дефинитивно, ромите мора да бидат еднакви меѓу еднаквите. Ромското прашање не смее повеќе да се третира како прашање кое што не заслужува силно внимание.
И за самиот крај, кажете ми колку како министар имате време да ги посетите луѓето кои што живеат во тие мизерни услови за живење, колку имате време да ги искушате нивните проблеми?
Јас навистина го подржувам незадоволниот дух на ромите, веќе подолго време сум на политичката ромска сцена. Ретко некој политичар нером, а камоли па од ромите, да може да се приближи повеќе или невладени организации ромски, да можат повеќе да се приближат во ромските ги традицирани услови. Многу ми наветуваме дека ќе ги промениме нивната место положба. Страшен е ромскиот живот и во Република Македонија. Страшна екзистенцијата, тие живеат најмизерно, со најмизерни услови. И јас сметам дека тука и како министер без ресор се обидувам да ја променам нивната мотивација со тоа што правиме практични и оперативни зафати. Јас тука во владата на Република Македонија се ангажирам да делиме средства сконцентрирани токму таму во соработка со локалната самоуправа на ромското население. Што значи тоа? Буџетски ставки, да се става канализација, вода, асфалтирани, улично осветување. Во тој момент кога ромите ќе имат веќе вода, канализација, асфалт, осветување, во моментот кога и Република Македонија ќе продолжи храбро со силни фискални импликации да гради социјални домови, односно да им гради куќи на ромското население таму каде што живеат, во тој случај И јас, многу ми на други роми, ќе вратиме доверот економското население.
Тоа беше разговорот на Марија Тумановска со Неждет Мустафа, министер заложен за спроведување на декадата на ромите во Македонија. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирал Шани и Зоранќук.